Тоғызыншы түрік. Той жасап жатқан ауыл абыр сабыр. Біреуді біреу біліп болар емес. Ауыл сыртындағы кермеде көп ат байлаулы тұр екен. Ерасыл едәуір жерде аттан түсіп, жаяу жетелеп келді де, арда күреңді ұзын керменің бір шетіне байлай салды. Ердененің де сол маңда тықыршып тұрғанына көп болған. Мұны қолынан жетелеп, шөккен түйелердің арарасымен ертіп келді де, шет жақтағы өзінің жыртық қосына еңгізіп жіберді. Осы жерден қозғалма, қалмақтар әркеге енді ғана бас қойды. Біраз сілтесін. Қимылдайтын кезде өзім келіп айтам деді құлағына сыбырлап. Ердене содан кейін бірнеше рет соқты. Түйешінің шоқпыт күркесіне өзінен басқа кіріп шығатын пенде жоқ көрінеді. Бір келгенде қолына дүмбілездеу піскен тоқпақ жілік ұстап кетті. Жортар аттың тоғы жақсы, ар жағына ел қондырып ал дейді әзілдеп. Келгенді қандай тез болса, кеткені одан да тез. Басқан ізін білдірмейді, содан сүт пісірімдей жоғалып кетті де қайта оралды. Қалмақтар ет жеуге кірісті. Жүр сен алдымен өлжені дұрыстап көріп ал. Қараңғыда байқамай басқа біреуінің қарынын жарқыратып жүрме деді, мұның бүйірінен түрді. Сон айтып далаға шығып, ердене оны сырт жақпен алыс айналдырып, ортадағы үлкен ақ боз үйдің қасына алып келді. Қалмақ үйлерінің керегесі кең болғанмен, оғы қарынсыз, тұрқы жалпақ, жатағандау келеді екен. Сыртынан қарағанда шаңырағы ортасына түскелі тұрғандай. Далада ешкім жоқ. Жұрттың бәрі ішке кіріп, көшпенділер тірлігінің ең бір рахат шағы. Етке бас қойған кез болса керек. Ердене үзіктің жиегін күні бұрын көтеріп, түйенің көзіндей саңылау жасап қойған екен. Содан ішке сығалап біраз тұрды да, Ерасылды ымдап қасына шақырды. Жақсылап көріп ал. Өлже дегеніңіз анау бір ақ көйлектің омырауын ашып тастап шіреніп отырған, басында тоқпақтай тұлымы бар жуан қара деді сыбыр етіп. Айтқандай-ақ жұрттың етке сұғына бас қойған қарбалас шақ екен. Ұрттары бұлтылдап, желкелері бүлкілдесіп кетіпті. Күні бойы түлкі құрсақ боп жүретін көшпенділердің жүрек жалғап қарбытып қалатын кезі осы. Мына қалпында жау шапты десе де бұрылатын түрлері жоқ. Үй иесінің қай тұста отыратынын жақсы білетін ердене жаңағы саңылауды соған қарама қарсы жақтан әдейі ашса керек, екі үш жерден қойған балауыз шамның жарығында өлже үйелмендей болып анық көрініп тұр. Қолына қалмақтың сыйлы асы кетпектей жауырын ұстаған екен, соның етін қасқырша жұлып опырып жеп отыр. Ерасыл қашауына соңғы рет тағы бір қадала қарап алды да кейін шегініп кетті. Бұл ауылда одан өзге ақ көйлек киген ешкім жоқ. Жаңыла қоймасың деді ердене күркіге қайтып келген соң. Мінетін аттарды белгілеп қойдым, ал қалғандарының айылын қиып үзеңгі бауларын үзіп тастармын. Өлжені қай жерден күтеміз? Қазір ет жеп сорпа су ішіп алған соң жиналғандар үйдейлеріне тарайды. Өлженің жатар алдында кермеде таң асып тұратын ақ бозы бір көріп қайтатыны бар, сол сәтті қолдан жібермеу керек. Бұдан арғы оқиғаның бәрі дерлік сол ердене айтқандай болып шықты. Бақташының пысықтығында баға жоқ. Қолма-қол бір екі түйені кермеге таяу әкеліп шөгерді де Ерасылды солардың далдасына жасырды. Осы арада ұзақ күтуге тура келген, үй жақтан әркіге тойған, қалмақтардың дулыған әні басылар емес, ар-арасында сымы шекті әлдебір аспаптың шіңкілдеген жіңішке үні талып жетіп, кейде оған қылғобыздың боздағаны қосылып кетеді. Мұндайда уақыттың жылжымай қоятын әдеті ғой. Мүмкін арада оншалық көп уақыт өтпеген де шығар. Бірақ алда не боларын білмей тықыршып отырған Ерасылға сол аз мерзімнің өзі жылдай ұзақ көрінді. Дегенмен түн ортасы ауа темір қазыққа арқандаулы ақ бозат пен көк бозатты торуылдаған жеті қарақшы жамбасқа түсе берген шақта дабырласқан жұрт сыртқа шығып жан жаққа тарай бастады. Абыр-сабыр басылып, ел аяғы сирегеннен кейінде арада біраз уақыт өтті. Бірақ өлженің қарасы көрінбейді. Егер өлже осы бетінде далаға шықпай, әркінің қызуымен төсегіне қисая кетсе, не істейім деген ой келді Ерасылға. Онда ел ұйықтаған соң үйге кіріп, кеудесіне міне түскеннен басқа амал жоқ. Сол әредікте үлкен үй жақтан ағараңдаған бір сұлба көрінді. Түн қараңғылығында зорайып көрінген әлгі дәу есік алдында қарнын сипап, есіне біраз тұрды да, сырт жақтағы бұтаға қарай аяңдады. Сол жақта аз кем бөгеліп, үйге таман жүріңкіреп барды да, әлдене есіне түскенде қайта бұрылды. Ойында ештеңе жоқ, тұп-тура кермеге қарай келе жатыр. Иә, әруақ өзін қолдай көр деді қанжарының сабын сығымдай түскен Ерасыл. Жүрегі кейде қуысын жарып жіберердей атқақтап, тым қатты соғып кетті. Ойлап қараса бүгінге дейін адам өлтірмек түгілі мал бауыздап көрмеген екен. Мал сою ересектердің ісі ғой қашанда. Рас, бір рет атып алған арқарды бауыздағаны бар. Оның өзі тыпырлап жатқан жаралы аң болатын. Енді шынымен ақ адам қанын мойнына жүктейтін болғаны ма? Амал не, Құдайдың өзі басқа салған соң, бұдан әрі бөгелуге болмайды. Ол ылып етіп түйенің қалқасынан шықты да, кермедегі аттардың арасына кіріп кетті. Шет жаққа байланған ақ боздың өз иесін танып оқыранғаны, өлженің ат жалын тарап, кекілінен, сауырынан сипап тұрғаны байқалды. Бұл ит аңдаусызда ес тұссыз өле салмай, кімнің қолынан не үшін ажал тапқанын біліп кету керек деген ой сап етті. Сол оймен аттардың далдасынан шыға келді де үйге қарай бұрыла берген қалмақты жағасынан бүріп ұстай алды. Өлже мұндайды күтпесе керек, аң-таң сілейіп тұрып қалған. Сен өлжесің ғой, ә? Ие деді анау жұп-жуас жауап беріп. Осыдан бір ай шамасы бұрын қазақ ауылын шауып, Есенбайда ердің ішін жарып кеткен сен емеспісің? Ендеше мен сол Есенбайдың інісі Ерасылмын. Қанға қан, кек қайтты деген осы болады деді де, сол қолын жағадан босатпаған күйі оң қолындағы алмас қанжарды қақ жүректің тұсына ұрып жіберді. Өлже айғайлап дыбыс бергісі келді ме? Әлде тынысы тарылып, ауа қармағаны ма, аузын арандай ашып, екі қолын алға соза теңселіп сәл тұрды да, қанжарды қайта суырып алған кезде етпетінен күрс етіп құлап түсті. Ақ көйлектің омырауынан бұрқ еткен қанды көргенде Ерасылдың басы айналып кетті. Қанжарын көк шөпке сүртпек болып еңкейе берді де, буыны құрып, сылқ етіп отыра кетті. Егер дәл осы сәтте ердене жетіп келмегенде оқиғаның немен тынары белгісіз еді. Ол мұны жан дәрмен тұрғызып алды да, әзірлеп қойған аттардың қасына келді. Ерасылды өзінің арда күреңіне мінгізіп, ақбозды соның қосарына берген. Өзі де жүйрік аттардың бірін таңдап мінсе керек, арт жақта үй түріп, адамдар шулап, болғаныстың байымына барғанша екеуі ауылдан едәуір ұзап кетіп еді. Бұлар сол бетінде бірден ала көлге тартпай, із жасырып, барлықтың батыс тұмсығын асып түсті де, тұп-тура терістікке, барқыт белге қарай бет алды. Түні бойы тізгін ұшымен шауып отырып, ертеңінде түске таман, арт жақтарында қоғыншы жоғын білген соң ғана ат басын іркіп еді. Айырласатын шақта жеткен, ердене әр ойлап бер ойлап ақыры еліне бір табан болса да жақындай беруді жөн көрген. Екеуі жылап қоштасты. Ердене жолдасының амандық қабарын айту үшін қатын судың төменгі сағасында отырған Мәмбет ауылдарына қарай кетті де, Ерасыл ерс бойына ұзатылған әпкесін қара тартып, керей еліне бет түзеді. Қабанбай батыр әңгімесін осылай аяқтаған кезде, манадан бері сілтідей тынып тыңдап отырған жұрт араның ұясындай толдасып кетті. Қайран жастық дәурен, сенің кереметің алда қандай қауіп барын ойлатпайтын албырттығында ғой. Ұлы жорық жолы, кек жолы осылай басталған екен ау. Жастық шақта адамның жаны артында, қартайғанда көз алдында тұратынын есеген десіп жатыр ақтан берді. Төбет боранбайдай үлкендер. Айтпақшы ердене байқұсы не болды? Есіл қырғыз өз еліне аман сау жетті мекен деді жігіттердің бірі елеңдеп. Жетті ғой. Ол біздің елмен бірге аягөзге дейін шегініп барыпты да, келесі жылы Қоқаннан келген сауда керуеніне ілесіп қырғызға қайтып кетіпті деді Қабанбай. Көз алдына баяғы түйеші жігітті елестеткендей жымия күліп. Ана жылы Алатау жорығына қатысқан қырғыздардан сұрастырғанымда біреуі ерденені білетін боп шықты. Бар екен байғыз. Сондағы бұғы ауылында тұрады екен. Балалы шағалы, әлеуқаты жаман емес көрінеді. Арнай сәлем айтып әлгілерден бір боталы түйе сыйлық беріп жібердім. Ой, аллай, ол байқұста аман есен жүріп жатыр екен ау десіп, ақ көңіл қазақ бұл хабарға да қуанып, қауқылдасып қалды. Ер көрмейім деген жерін үш көреді, ат баспайым деген жерін үш басады деген ғой бұрынғылар. Сол рас екен. Жалғансы, ақиретке кетпей, өмірде істеген жақсылығың да, жаманшылығың да түптің түбінде алдыңнан бір шығады екен деген Сардар әңгімесін жалғастырып. Өлже жырғалдан өшімді алғаным мен, ашық майданда кездеспегенімді өзіме мен санап, айызым қанбай, ашу ызам тарқамай жүретін. Қазақты қан қақсатып, Есенбай өліміне себепші болған, арыс алаңның әлі күнге дейін жер басып жүргені жанымды жегідей жейтін еді. Арада 7 жыл өткенде Құдай көктен тілегенімді жерден беріп, аягөз өзенінің бойында арыс алаңмен кездесе кеткенім. Бұл өздеріңіз білетін 1718 жылдың күзі. Әбілқайыр мен Қайыпқан бастаған қазақ жасағы уәделі жерге жетіп үлгермей, біз 5000-дай ғана қолмен жоңғар әскерінің алдыңғы шебіне тосқауыл жасап тұрғанбыз. Бір күні аш бөрідей жалаңдаған қалмақ ақшидегі ауылдарды шауып тонап жатыр дегенді естіп, 500 қолмен солай қарай тарттым. Келсек, 4 түлік малдан, іске татыр дүниесімен қызғырқыннан айырылып, олардай шулаған ел. Қалмақтар тонап алған дүние мүліктерін артынып-тартынып, біздің алдымызда ғана жолға шыққан екен. Аз кем ат жалдырып алып, біз де өкшесіне түсіп бердік. Қалмақ мыңдығын дүрбіт нояны арсалаң бастап жүрдегенде естігенде, тақ бір көптен көріспей кеткен туысымнан хабар алғандай қатты қуандым. Атқа қамшыны баса түстік. Күн екіндіге еңкейе бергенде, қоңыр шәулінің бергі бөктерінен жау қарасы да көрінді. 4 түлік малдың, көштің жүрісімен баяу ілбіп барады екен. Алдын орай шапқан бізді көріп, олар да жалма-жан түзем құра бастады. Мен де қарсы беткейге келіп, өз жасағымды сапқа тұрғыздым. Ойым қаптама соғысқа жол бермей алдымен қалайда арсалаңмен жекпе-жекке шығу, арамызда 100 қадамдай ғана жер тастап, бір-бірімізге таяу келіп тұрдық. Онда ойраттардың әлі бел қайтпаған үскінді кезі. Бізді жан екен деп менсінбей, ашық әжуа қылып қарқ-қарқ күліседі. Әсіресе саптың алдында түйедей қарағасқа атын ойнақтатып, әрбері көлбеңдеп жүрген дулығалы дәу қараның айдыны тіпті бөлек. 7 жыл бойы бір көруге асық боп жүрген арсалаңым сол боп шықты. Әсілі қазақ қалмақ үрдісінде жекпе-жекке шыққан батырлар алдымен сөзбен сайысып, қатынша салғыласып жатады ғой. Өз басым бұрынғыдайды ұнатпай, текке уақыт өткізіп керек не дейтінмін. Сөйсем, оның да қажет жері болады екен. Өте-мөте ұзында өшің, қысқада кегін кеткен. Қас жауыңмен кездескенде осылайша сөзбен қажасып, іштегі дертті сыртқа шығарып алмасаң, айызын қанбайтын көрінеді. Бұлайша арқа қоздырып, ашу шақырып алғанға да септігі бар. Сондай ой болды ма? Әлде ата жауым арсалаңды көргенде өзімді ұстай алмадым ба? Астымдағы қарагерді қамшымен жанып жіберіп, ортаға ойқастап қалай шыға келгенімді өзімде аңғармай қалдым. Осында тек қорғансыз қатын қалашқа ғана шамасы келетін арсалаң деген ұры қалмақ бар дейді. Еркек болса шықсын, кәне ортаға, жауыздың жанын жәһәннәмге жіберейін деп айқай салдым, найзамды басымнан асырап бұлғап қойып. Ол да қайтпайтын ер екен, ойланып тұрмады. Астында қарағасқаны ойнақтатып, ортаға шыға берді. Менің де күш қайратым толған, 25-ке келген кезім. Талай шайқастың дәмін татып, жекпе-жектің де қыр-сырын танып қалған шақ. Әйтсе де арсалаңның мені алымсынбай, баласынып тұрғаны байқалды, астындағы атына, үстіндегі сауыт сайманына да сенетін секілді. Басына болат долға, үстіне шорайналы, торғай көз сауыт киген екен, анауымнау қаруда дартатын түрі жоқ. Әй, мынау қазақтың шәуілдеген күшігін не деп үріп тұр деді. Мені найзасының ұшымен арт жағындағы серіктеріне нұсқай көрсетті. Нояндарын қолпаштап бұл сөзге қалмақ жағы қыран топан күлісіп алды. Дүрбіттің дүрбиген төбеті, тас құдайыңа табынып иманыңды айта бер. Бұл майданнан сен бүгін тірі кетпейсің дедім мен де өршеленіп. Қап, қазақтың тым құрыса аты жөні белгілі, дені дұрыс біреуіне де кезікпедім ау. Қанжығаңда жүрген кімнің басы деп сұраса не деймін, жөніңді айтшы деді, ол мені мүлде жастып алғысы келіп. Қалмақтың көмейіне құм құятын соңғы жауапты мен де түпке сақтап түредім. Амал жоқ, соны жұмсадым. Ендеше қапы қалма арсалаң. Мен қазақтың Қабанбай деген батырымын. Осыдан 7 жыл бұрын 16 жасымда ағаң өлже жырғалды о дүниеге аттандырып едім. Міне құдайдың құдіретін көрдің бе, сенің де ажалың менен болайын деп тұр. Ал енді шамаң болса қорғанып бақ. Менің сөзімнің әсер еткені сонша Ноянның кенет ұнжырғасы түсіп сілейіп тұрып қалды. Шын айтып тұрсың ба? Өлжені өлтірген сен бе едің деді, даусы жер астынан шыққандай құмығып. Рас, соның алдында бір ай бұрын ғана Алакөлдегі қазақтың жылқысын шауып, өрісте ағам Есенбайды қорлап өлтіргендері естеріңде бар ма? Мен сол Есенбайдың кегін іздеп барғам. Еркек болсаң, сенде осы жолы ағаңның кегін қайтарып ал деп, бойымды ашу кернеп, найзамды білеп тұрам тұлып едім арсалаң. Әй, қазақ, кезек қайда? Кезегімді бер, ата салтын ұмыттың ба деп қалды. Есте жоқ ескі заманда кім салып кеткен жол екенін құдай білсін. Жекпе-жекте бірінші кезек қашанда қалмақ жағына беріледі. Сол үрдісті бұза алмай, сонадай жерге барып күтіп тұрдым. Арсалаңда едәуір жерге шегініп барып, бетін бері түзеді де, қарағасқа атқа қамшы басып, найзасын оңтайлап тұрам толды. Жұлдыздай ағып қатты келе жатыр. Осы жолғы соққыдан аман қалсам деп тұрмын ішімнен. Бұрын қаптама шайқастарда қайрат көрсеткенім болмаса, жекпе-жекке бәлендей ысыла қоймаған кезім.